involved ba si God sa buhay mo? Kapag ang topic ay tungkol kay Lord, what comes to your mind? Nai-imagine mo bang isa siyang pulis na kapag nagkamali ka, huli ka? Si Santa Claus na kapag mabait ka, may gift ka. Kapag hindi, wala. O kaya isang genie na kapag may hiniling kang kailangan mo, ibibigay ito sa iyo. No question as asked, ikaw ang master niya. These are common misconceptions about God. Pero ano nga ba ang totoong paglarawan kay God as described in the Bible? Let's take a look at this passage. This isn't a summary, but an example of how God actually interacts with His people in Jeremiah 32, verses 37 to 39. Titipunin ko ang mga mamamayan ko mula sa lahat ng bansa na pinangalatan ko sa kanila dahil sa matinding galit ko sa kanila. Muli ko silang dadalhin sa lugar na ito at mamumuhay sila ng payapa. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay para sambahin nila ako magpakailanman. Para sa sarili nilang kabutian at sa kabutian ng mga angkan nila. Ito ang ilan sa mga nakikita namin sa nakasulat na ito. May ginagawa siya. Titipunan niya ang mga mamayan at muling iuwi. Number two, iniisip niya ang kabutihan ng mga taong ito. Number three, gusto niyang magkaroon ng relasyon sa mga taong ito. And number four, maganda ang plano niya. You can pray by thanking Him for these four things. Through this example, we can see that we have a personal God, not some distant, impersonal figure. Gusto niyang maging bahagi ng buhay natin at gawin ang lahat sa ikabubuti natin. Tandaan mo, isa kang miracle.